Երևանի կենտրոնում կնոջը ծեծի ենթարկած տղամարդու արարքն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է, հարուցվել է քրեական գործ, նրան սպառնում է նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը հաջորդապատիկի չափով տուգանք կամ երկամսյա կալանք։ Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում ըստեյության թոքշոուն է, ընտանեկան բռնությունն ու դա կանխարգելող օրենքի նախագիծն է մեր այսօրվա թեման։ Մեր հյուրերն են իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետ Գրատ Ղազինյանը, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության պետ Նելի Դուրյանը, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցության գծով օգնական Մհեր Մանուկյանն ու ամուսնու կողմից կացնահարված Թագուհի Մանսուրյանը։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, նկատելով փողոցի մեջ տեղում կնոջ ծեծի ենթարկող տղամարդուն, մոտեցել ու փորձել է ամուսնու բռունցքներից փրկել նրան։ Ասում է, ամուսինը դաժանորեն հարվածներ էր հասցնում ու պոկում գետնին ընկած կնոջ մազերը, եւ այդ ամենը անտարբեր անցորդների աչքի առջև։ Իրավապաշտպանը հասցրել է նաեւ տեսագրել տեղի ունեցածը։
Պատճառը ո՞րն էր, կռվի, ինչ էր եղել։
Անիմաստ ինչու խոսակցություն տան մեջ առաջացել էր առավոտյան, այսպես դիջել էինք էլի։ Ձեռնային արթունություն էր տվել եւ այդտեղից ասացի, որ հեռանում եմ տանից տարբերակով ու նայեց, հետո ինքը հայտնվեց այնտեղ, որսի բռնի ուժով ցենիզել էլի տանի տուն կամ չգիտեմ։
Սա առաջին փորձն է իրենից հեռանալու։
Չէ, բավական շատ անգամներ եղել է։
Ու ամեն անգամ ծեծով է ավարտվել գործը։
Հա, խնդիրը ինձ ծեցն ավելել է ամեն անգամ։ Սոտիկի երեխաների խաթը ասինք ամեն ձևի ուզեցրես ու ընտանիքը վերականգնես, սոտիկի մարդա հիմա տարիների ընթացքում կմեծանակը փոխվի, ոնց որ այդ հույսով ապրելես ու միշտ լավ կլինի։
Ձեր ամուսինը ձեզ երեխաների մոտ է ծեծի ենթարկել։
Պատահել է ծնվաները։
Ասում եք, որ ինչ ամուսնացել եք ամուսնության առաջին իսկ օրվանից, ձեր ամուսինը ձեզ ծեցի է ենթարկել։
Այո, իրամոտ այդ խնդիրը կա ընդհանրապես ձերքերին արթունություն տալու։
Վայ, բա ասֆալի կարար ծեցու տեղում, հենց ոնց կարա լինի։
Դուք ոնց կարա լինի։ Դուք չեք ծեցել ձեր կնոջը երբեք, չեք։
Չէ, ոնց, ընտանիքում ոնց կարա, ճիշտ է, հեն ժայ ժամանակահատվածում հաճախ է եղել կռիվներ, ես մինչև որ կար ճիշտ եմ։
Ու ծեցել եք այդ ժամանակ։
Ծեցել եմ, իմ ասենք, որ մի հատ, ասենք, խոսքի տուն կա, որ ասենք նման բան չէ, ծեծել է, ծեծել լրը ուրիշ բան եք ասում, բայց ես իր 4 տարիների ընտանի ընթացքում սա նորմալ է արել։
Այդ օրը փողոցում գետնինք
ինքը իրան ինձ վազավ ընկավ, ոնց որ
փողոցում քաշել։
Արա մեր երկու երեխեքի ներնա իմ ինքնսա։ Անդա վարա ես հորս եմ, ես նա ոսկը։ Փողոցում քաշել
տալի։
Արա ես նա, հա։
Քիչ տասից է, լավի մի դոպե։
Էտա մի դոպե։
Ես եմ նորտես։
Արի խոսան
քեզ։ Հիմա ինձ ես քփում քաշես տալի։
Արա մերնեմ քեզ, ես քեզ ոչ կամ քփեմ քո մարդը կողնա։ Ասում եմ դուրս եկեք։ Դուրս եկեք իմ մեքենայից։ Իմ մեքենա հա հորս արավ, ասում եմ երկու երեխեքի սարավ տնա մատով կբնա։
Արա
ես կան տղա։
Ես իր հետ պետքա զրուցեմ։
Հա վերջ։
Թե ես ոստիկան
չէ, չէ, չէ։
Այս բան չի եղել։ Ինքը ներքևը պահած էս նկարում է յանիար անցումա։ Պես մատով ես չեմ կպել։ Մենակ կծեմ։ Ասի մի քիչ կծեմ, որ ձեռը թողնե, ելենք այդքան դաժե զարում ես առաջարկել եմ, ասում եմ, արի դուք էլ, ես չգիտեմ ինքը ով էր։ Ասի դուք էլ եկեք նստեք մեքենայի մեջ։ Իրարը գտան մենակ ստերից, բայց չէ, ես ինչ գործում եմ ձեր, ու ես լավ հասկացա, որ ինք ինձ ճանաչել է, հիշով մեկը լիներ, հաստատ ինքը տենց բան չէր անի։
Շարժից վրա մնացել է իր մազերը, պոկված, և նրա մազերը իսկապես ինձ բորբոր դուրս էին գալիս, որովհետև քարշ էր տալիս գետնին մազերից բռնած։
Կնոջս մազերն է չի ստել։
Այո։
Ուրեմն էտի ես տեղյակ եմ, սաների վրից եմ համել, ու էտի տեն սուս եմ տվել, ես բացարձակապես ոչ մազ եմ քաշել։
Հիմա ձեր առողջական վիճակը ո՞նց է, գիտեմ, որ մազերը փունջ-փունջ փոքված է։
Բավարար է լինի, վերականգնվում
է։ Իսկ դուք պատրաստվում եք ոստիկանությունից բողոքը հետ վերցնել, թե մինչև վերջ գնալու եք։
Ճանապարհից կեսից հետ կանգնել, ասենք իմաստը ես չեմ գտնում։
Այսինքն չեք միանալու այլևս ձեր ամուսնու
հետ։ Ա, ոչ, ոչ։
Դատարանով, հա։
Անից հետո հաստատ։ Այ, մենք զակսավորված ենք, էսպես ասեմ, ինչ որ դատարանով։
Գուցե վախն է եղել պատճառը, որ դուք չեք բաժանվել իրենից։
Գուցե։
Իսկ այսօր չկա այդ վախը։
Այսօր չէ, Արդեն ես հասկացա, որ վախ ամեն ինչ պետք է մի կողմ դնել, չի կարելի։ Սա կյանքի ոնց որ հարցա։
Լավ, հիմա ի՞նչ եք անելու, կնոջ վերադարձնել եք ձեր։ Ինքը ասում է, որ չի գալու ձեզ մոտ, երկու երեխաների հետ այլևս ձեզ մոտ չի գալու։
Դե ինքը ոնց ուզի, տենց է կլինի։ Ինքը ոնց ուզի։
Պատրաստ եք իրեն հանգիստ թողնել։
Դե արդեն ոնց, եթե ինքը ընդունակ էր սենց բանի, ճիշտ ասած, որ ինքը իր խելքով չարե, բայց եթե ընդունակ էր անկախ ամեն ինչից, բոլորը միշտ անցան մնացի։
Ազատության ըստեյության թոքշոուն է ուղիղ եթերում, այս պահին դիտում էինք ռեպորտաժ այն մասին, թե ինչպես էր օրեր առաջ փողոցի կենտրոնում տղամարդը ծեցի ենթարկել իր կնոջը։ Իդեպ մենք հրավիրել էինք այստեղ նաև ծեցի ենթարկված կնոջն, ով ասաց, որ նախ չի ուզում այլևս էկրաններին երևալ, որովհետև իր բարերով ասեմ խայտառակվել է, և երկրորդը ասաց, որ կա նաև վախի հանգամանքը։ Հիմա զրույցը շարունակենք իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի հետ։ Զարուհի, դուք լսեցիք, որ դատախազությունը հարուցել է քրեական գործ, նրան սպառնում է փաստորեն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով տուգանք, իդեպ նա չի աշխատում, ազատության հետ զրույցում կիններ ասել, և առավելագույնը երկամսյա կալանք։ Կարծում եք արարքը իր բնույթով և հարուցված հոդվածը որքանով են համարժեք։
Ես կարծում եմ հաշվի չի առնված տևական ընտանեկան բռնության երևույթը, որովհետև ուղղակի ֆիքսված է այդ պահի ծեծը, և այդ հոդվածով էլ հենց հարուցված է։ Եթե քննությունը գնա ավելի մանրամասն, կբացահայտվի, որ կինը տարիներ շարունակ ենթարկվել է բռնության, և կարծում եմ այդ հանգամանքը ևս հաշվի կհարձակվի։
Ինչ է պատմել ձեզ կինը այդ կարճ զրույցի ընթացքում։
Շատ կարճ եմ զրուցել նրա հետ, մինչ ոստիկանություն հասնելը, և տեղեկացել եմ այնքանով, որ նա դեռևս անչափահաս է եղել, երբ տեղի ունեցել փաստորեն հարսնացուի առևանգում դեռ այդ ժամանակ, և քանի որ Հայաստանում կա այդպիսի սովորույթ, որ ամաչում են ծնողները կամ գնալ, կամ բացահայտել, կամ հետ բերել իրենց աղջկան, ասել են՝ լավ, ընտանիք թող կազմեն, հանգիստ ապրեն։ Բայց ապրել այնքան էլ հանգիստ չի եղել, պարբերաբար էլ այդ բռնությունները եղել են, շարունակվել են, ժամանակներ են եղել, երբ ընդհատվել է կապը, բայց տևական խոսում չի եղել, միշտ փորձել են հաշտության եզրեր գտնել, և էլի հերթական մեղմրամսից հետո սկսվել են բռնությունները։ Դա լրիվ ընտանեկան բռնության փուլայնությանը համապատասխանող գործընթաց է։
Զարուհի, քանի որ դեպքից հետո համացանցում նաև այսպիսի գրառումներ հայտնվեցին ու կարծիքներ շրջանառվեցին, թե կասկածի տակ դրվեց այդ պահին ձեր պատահական այդտեղ լինելը, ևս մի անգամ խնդրում եմ, պատմեք, ինչպես եղավ, որ դուք ականատես եղաք այդ միջադեպին։
Գիտեք, միայն ես չեմ հայտնվել, շատ-շատ քաղաքացիներ էին այդտեղ հայտնվել։
Ուղղակի անտարբերությունից դեռ
խոսք անտարբեր են եղել և չեն մոտեցել այդ միջադեպին, մանավանդ որ տղամարդը գոռում էր, որ դա իր կինն է, կարծես մեղմացուցիչ հանգամանք հնչեր քաղաքացիների ականջին, որ կնոջ հետ, սեփական կնոջ, այսպես ասած, սեփականության իրավունքով կնոջ հետ կարելի է վարվել ցանկացած կերպ, անգամ բանուկ մասում փողոցի երթևեկելի հատվածում։ Սակայն մենք իջնում էինք ավտոմեքենայով, և առաջինը իմ ամուսինն է նկատել, ոչ թե ես, և ուշադրություն գրավեց, թե ինչ է կատարվում, հենց երթևեկելի հատվածում, կամ մենք պիտի խախտում կատարելով շրջանցեինք, կամ կանգառնեինք, հասկանայինք ինչ է կատարվում, և մենք բնականաբար կանգնեցինք։
Շնորհակալ եմ, զրույցը շարունակենք ձեզ հետ, պարոն Մանուկյան։ Ձեր հիմնադրամը հարցում է արել, անանուն հարցում, ըստ որի պարզվել է փաստորեն, որ Հայաստանում 17%-ը տղամարդկանց խոստովանել է, որ կյանքում առնվազն մեկ անգամ գոնե բռնության է ենթարկել կնոջը։ Փոքր է թիվը, մեծ է թիվը ձեզ։
Մենք այո ունենք հետազոտություն, որը պատրաստում ենք ներկայացնել ամսի 8-ին ամբողջությամբ։ Մի փոքր հատվածի մասին կարող եմ այսօր խոսել, մասնավորապես բռնության հետ կապված։ Այո, տղամարդիկ
հարցումը ամուսնացած տղամարդկան շրջանում է արվել։
Հարցումը արվել է 18-ից 59 տարեկան կանանց և տղամարդկանց շրջանում, 1600 անկախ կարգավիճակից, ամուսնացած, չամուսնացած, նախկին զուգ ընկեր ունեցած, չունեցած, և 17%-ով պատասխանը վերաբերում է բոլոր տղամարդկանց, ովքեր իրենք ասել են, որ այո, ես գոնե մեկ անգամ բռնացել եմ, ֆիզիկական բռնություն եմ գործադրել։ Եվ հետաքրքիր է, որ կանայք ավելի ցածր տոկոս են ներկայացրել ֆիզիկական բռնության, որովհետև մի դեպքում հարցրել ենք տղամարդկանց, իրենք են պատասխանել զուգընկերոջ նկատմամբ բռնության վերաբերյալ, մյուս դեպքում հարցրել ենք կանանց զուգընկերոջ կողմից բնության ենթարկվելու վերաբերյալ։ Եվ կանայք ներկացրեն օրինակ 12.5% մոտավորապես, մինչդեռ տղամարդիկ իրենք ավելի բարձր տոկոս են ներկացրել բռնություն ենթարկելու։ Եվ նույն միտումը օրինակ կա առկա է նաև հոգեբանական բռնության դեպքում, երբ տղամարդիկ ավելի մեծ տոկոսով են ասում, որ այո, ես նման բռնություն գործադրել եմ, քան կանայք։ Եվ հետաքրքիր է, որ տնտեսականի դեպքում ունենք հակառակ պատկերը, կանայք մի քիչ ավելի բարձր տոկոսով են ասում, որ մենք ենթարկվել ենք տնտեսական
բռնության։ Դա որն է, կներեք, տնտեսական, այսինքն երբ ամուսնուց ֆինանսական ակնկալիքները մեծ է լինում, պահանջները մեծ է լինում, դա է տնտեսական։
Եթե օրինակ ձեր ամուսինը խլի ձեր աշխատավարձը եւ թույլ չտա ձեզ, որ դուք օգտվեք օրենքով ձեզ պատկանող կամ ձեր սեփականությունը հանդիսացող միջոցներից, դա պետքի որպես տնտեսական բռնություն։
Այս դեպքում տղամարդիկ նշել էին, որ ավելի շատ են ենթարկվում հոգեբանական բռնության։
Չէ, տեսեք, երկու դեպքում էլ հարցը տրվել էր կնոջ նկատմամբ բռնության վերաբերյալ, բայց մի դեպքում պատասխանել էին տղամարդիկ, արդյոք ես իմ զուգընկերոջ նկատմամբ, մյուս դեպքում կանայք, արդյոք իմ զուգընկերը իմ նկատմամբ, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք այդ տարբերությունները կանանց եւ տղամարդկանց պատասխանների միջեւ։
Հիմա խոսենք արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչի հետ։ Պարոն Ղազինյան, օրերս համացանցում գրառումներ հայտնվեցին, որ ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող օրենքի նախագիծը արդարադատության նախարարությունը հետ է կանչել։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, այդպես է թե ոչ, իսկ եթե այո, ապա ո՞րն է դրա պատճառը։
Շնորհակալություն, ես կարող եմ ասել, որ դա բացարձակ ապատեղեկատվություն է, եւ կարող եմ ասել հետեւյալը, որ արդարադատության նախարարության կողմից 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ դրա դեմ պայքարի մասին օրենք զրական փաթեթը, որը իր մեջ ներառում էր ոչ միայն այդ օրենքի նախագիծը, այլ նաեւ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել, ինչպես նաեւ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու եւ մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական նախագծերի փաթեթը դրվել է պաշտոնական շրջանառության մեջ։ Որևիցե խոսք անգամ չկա եւ չի կարող լինել ընտանեկան բռնության վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթը շրջանառությունից հանելու մասին։ Ընդհանրապես խնդիրը պայմանավորված է հետեւյալով, որ ներկա նախագիծը տեղադրվել է արդարադատության նախարարության պաշտոնական ինտերնետ կայքում, հանրային քննարկումներ բաժնում, եւ առայժմ որոշում է կայացվել այնտեղից հանել, մինչեւ պաշտոնական շրջանառության արդյունքների ամփոփումը, որից հետո արդեն իսկ արդարադատության նախարարությունը հանդես է եկել մամուլի հրապարակումներով, որ կնախաձեռնվի լայնածավալ հանրային քննարկումներ օրենսդրական ակտի նախագծերի նախագծերում առկա կարգավորումների վերաբերյալ։ Հետևաբար, որևիցե խոսք անգամ պաշտոնական շրջանառությունից հանելու մասին չկա եւ չի կարող լինել։
Հիմա խոսենք Տիկին Դուրյանձես հետ, ոստիկանությունը ունի արդյոք վիճակագրություն, թե այս տարիների մինչեւ այս ժամանակահատվածը որքան ահազանգ է ստացել ընտանեկան բռնությունների վերաբերյալ, եւ այդ թիվը աճել է թե ոչ, ու որոնք են հիմնական պատճառները։
Համապատասխան հարցի համար իհարկե ունենք, բայց մինչ վիճակագրությանը հասնելը, ուղղակի ես մեր հյուրին դուք հարցը տվեցիք, ես կշարունակեի ավելացում կատարել, որ դա ոչ միայն Հայաստանում է այդպես, ամբողջ աշխարհում են կանայք գերադասում են լռել, այ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Անգլիայում, որը ունի եւ օրենք եւ ունի առանձին հոդված ընտանեկան բռնության, կինը, որը ընտանեկան բռնության է ենթարկվում, 9 դեպքից հետո նոր 10-ի դեպքում նա դիմում է ոստիկանություն։ Այսինքն հիմնականում լռում են վերջին տարիների ընթացքում, այս 1-2 տարվա ընթացքում նկատվում է աճ, թե ահազանգերի, թե դեպքերի բացահայտման, այո, դա կա եւ դա տարբեր պատճառներ ունի։ Այստեղ մեծ գործոն ունի տվյալ վարչության ստեղծվելը, այստեղ մեծ գործոն ունի ոստիկանության նկատմամբ վստահության բարձրացումը, որ ավելի շատ քաղաքացիներ են գալիս ոստիկանություն, այստեղ մեծ գործոն ունի հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարված աշխատանքը, որոնք բավականին շատ են բարձրաձայնում դրա մասին։ Ինչու՞ չէ, տարբեր գործոններ կան այստեղ։
Հիմա թվերին անցնենք։
Ինչ վերաբերվում է վիճակագրությանը, ուրեմն մենք 2016 թվականի 10 ամիսների ընթացքում գրանցվել են ընտանեկան բռնության 563 դեպք։ Ես կցանկանայի նշել, որ սրանցից 115-ով հարուցվել են քրեական գործեր, 115, որից 34-ը ուղարկվել է դատարան, 81-ը կարճվել է, 448-ով նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժվել է։ Կցանկանայի առանձնացնել, որ այս դեպքերից կենակցի կողմից 3 դեպք է, ամուսնու կողմից կնոջ նկատմամբ 367-ը,
որը գերակշիռ մասն է կազմում, կնոջ կողմից ամուսնու նկատմամբ 9 դեպք ունենք։
Դա էլ կա։
Այո, ծնողի կողմից զավակի նկատմամբ 47 դեպք, զավակի կողմից ծնողի նկատմամբ 67-ը։ Ընտանիքի այլ անդամների կողմից 70 դեպք։ Ես կցանկանայի մեկ այլ վիճակագրություն ներկայացնել։ Սրանք այն վիճակագրություններ, որը վերաբերում է կանանց, որոնք որ զանգարում են ընտանեկան բռնություն կամ ոչ ընտանեկան, բայց կանայք, որոնք բռնության են ենթարկվել եւ ահազանգել են ոստիկանություն կամ ոստիկանության կողմից նաեւ բացահայտվել են այս դեպքերը։ Դրանք 1959 են, որից 454-ն են եղել ընտանեկան բռնության դեպքեր։ Ես կցանկանայի նշել, որ այստեղ 117-ը դրանք, 170-ը դրանք Հայաստանի Հանրության քրեական օրենսգրքի 117 հոդվածի հատկանիշներով են, որը դա դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս հասցնելն է։ Իսկ նշված այս ահազանգերից դեպքերից 1238-ը 118 հոդվածն է, դա ծեցն է, բավականին մեծ թիվ է կազմում, իսկ 157 հոդվածով, 157-ը դրանք 137 հոդվածն են քրեական օրենսգրքի, այն է սպանության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու կամ գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը։
Հիմա եթե համեմատենք նախորդ տարիներին, այս թվերն աճել են, բռնության դեպքերը աճել են,
թե եթե մենք համեմատենք 10, եթե մենք համեմատենք 10 ամիսների արդյունքով, ապա պետք է ասեմ, որ դեպքերը գրեթե նույնն են։
Գրեթե նույնն
են։ Ինչպես կփակենք տարին, չգիտեմ, բայց
այս պահին,
այո, 10 ամիսների արդյունքով գրեթե նույնն են։
Շնորհակալ եմ, պատճառների մասին դեռ կխոսենք, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչին եմ խոսքս ուղում։ Պարոն Մանուկյան, եթե նույն հարցը նաև ձեզ եմ ուզում տալ, այստեղ արդյոք ամուսնուց կամ բռնարարից չբաժանվելու, առանձին չապրելու հիմնական խնդիրներից մեկը հենց սոցիալական չէ, որ կինն ուղղակի գնալու տեղ չունի։ Ըստ ձեր ուսումնասիրությունների։
Իհարկե բավականին խոշոր գործոն է սոցիալականը, բայց ոչ միակը։ Այդտեղ միահյուսված են բազմաթիվ գործոններ, որոնք ի վերջո հանգեցնում են այդ երևույթին։ Ընդ որում, եթե մենք նայենք ժամանակային առումով, սերնդը սերունդ փոխանցում ենք տեսնում, ընդ որում տարբեր դերակատարներից տարբեր դերակատարների։ Օրինակ այս վերջին մեր հետազոտությունը հետաքրքիր պատկեր ցույց տվեց, որ տղամարդիկ իրենք մանկության ընթացքում, եթե վերցնենք, բավականին լուրջ բռնության են ենթարկվում։ Մենք ունենք օրինակ մոտ 50% տղամարդկանց, ովքեր կյանքի տևողության ընթացքում են բռնության ենթարկվում։
Հոգեբանական բռնության։
Խոսքը ֆիզիկական բռնության մասին է այս դեպքում, բայց նաև հոգեբանական, բավականին լուրջ բռնության, ընդհանրապես բռնության բոլոր տեսակների, մինչև սեռական բռնության, մանկության ընթացքում մենք ստացել ենք 3.5% պատկեր սեռական բռնության տղամարդկանց նկատմամբ մանկության ընթացքում։ Դա ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ երևույթը փոխանցվում է ամբողջ հասարակության մեջ, շրջանառում է անընդհատ։
Որից որդի
եւ պիտի ինչ որ կետում փորձել կանգնեցնել դա ամենատարբեր միջոցներով, կլինի դա օրենսդրական միջոց, կլինի դա ուղղակի մարդկանց հետ երկարատև աշխատանք վարքագծային փոփոխության հասնելու, բայց համալիր աշխատանք է, այդ թվում նաև սոցիալական իրավիճակը բարելավելու առումով բավականին լուրջ խնդիր է դա։
Պաղազինյան,
ձեր ֆիլտովությամբ ես կուզենայի նաև անդրադարձ կատարել որոշակի բովանդակային հարցերի օրենքի հետ կապված, որտեղ որովհետև ականատես եղանք այս ընթացքում համացանցում տեղի ունեցող տարբեր քննարկումներին, ինչպես նշեց մեր հարգարժան գործընկերը, ինչ է ուզում այս օրենքը, ինչ է ուզում կարգավորել այս օրենքը։ Այս օրենքը ուզում է միասնական դաշտ բերել ընտանեկան բռնության դեմ կանխարգելումը, ընտանեկան բռնության կանխարգելումը եւ դրա դեմ պայքարը։ Ինչի միջոցով է ուզում կանխարգելել կամ դրա դեմ պայքարել։ Տարատեսակ իրավական միջոցներով, այսինքն տարատեսակ առնեն քննարկումների ժամանակ խոսք է գնում, որ ոստիկանություն օրինակ կամ տարբեր պետական իշխանության մարմիններ լիազորություններ չունեն, օրենսդրությունը թերի է։ Այս հարցերը հաշվի առնելով, նաև այս մտահոգությունները հաշվի առնելով, նաև մեր քննարկումները քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ հաշվի առնելով, մենք փորձեցինք համատեղել եւ մեկ օրենսդրական ակտի շրջանակներում հենց համակարգել այդ բոլոր հարցադրումները։ Ինչ միջոցով պետք է կարգավորի իր պայքարի օրենքը ընտանեկան բռնության դեմ։ Բնականաբար մենք նախատեսում ենք նաեւ պաշտպանական միջոցներ։ Պաշտպանական միջոցներ, որոնք հաշվի առնելով նաեւ միջազգային լավագույն փորձը, երեքն են, դրանք պաշտպանական որոշումն է, դրանք անհետաձգելի միջամտության որոշումն է եւ պաշտոնական նախազգուշացումն է։ Հաշվի առնելով կոնկրետ գործողությունների, կոնկրետ հանրային վտանգավորության աստիճանը, կոնկրետ հանրային հասարակական վտանգավորություն ընկալումը եւ այլն։ Ինչ նախադրյալներ կամ ինչ երաշխիքներ ենք նաեւ ուզում նախատեսել նախագծով, դա վերաբերում է արդեն սոցիալական աջակցության խնդրին, սոցիալական աջակցության պայմաններին, տարատեսակ ապաստարաններ, աջակցության կենտրոններ եւ այլն։ Ինչ պետք է արվի այդ տեղեկատվության հետ։ Բնականաբար այդ տեղեկատվությունը, ընտանեկան բռնության դեպքերին առնչվող տեղեկատվությունը պետք է ունենա նաեւ որոշակի պաշտպանության ռեժիմ, իրավական պաշտպանության ռեժիմ։ Եվ ի վերջո, այս օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակներում, այս օրենսդրական փաթեթի շրջանակներում մենք ուզում ենք կարգավորել դաշտը։ Դաշտը, որը հենց յուրաքանչյուր պետական իշխանության մարմնի համար, սկսած ոստիկանությունից մինչև կրթության և գիտության նախարարություն, փորձ կատարենք, փորձում ենք սահմանել յուրաքանչյուրին լիազորությունները այս բնագավառում։ Անկամ հենց համակարգման նույնիսկ ինստիտուտ ենք նախատեսել կոնկրետ համակարգող խորհրդի տեսքը, որի հենց հիմնական խնդիրը կլինի քաղաքականության համակարգումը։
Հիմա անցնենք Թագուհի Մանսուրյանի պատմությանը։ Այս տարի ամռանը ամուսինը կացնահարել էր Թագուհուն ու սպանել նրա մորը։ Այդ օրերին ազատությունը զրուցել էր դեռ հիվանդանոցում գտնվող կնոջ ու նրա հոր հետ։ Լսենք պատմությունը ու վերադառնանք շարունակենք քննարկումը։
Ոստիկանները մեզ տուն բերեցին, որտեղ մոտավորապես գիշերվա ժամը 4-ն էր արդեն։ Իրանք մեզ բերեցին, իջացրեցին, մենք մտել ենք պաձեստ։ Մենք ասացին, որ մեզ ուղեկցեն, որ տեսնենք ինքը այնտեղ չի։ Մենք մտանք պաձեստ, արդեն որ մենք առաջի հարկում ենք մնակում, աշճանները բարձացան հասադեռ անդեմը, ինքը տապորով արդեն հարձակվեց իմ վրա։ Հարցակվեց իմ վրա, իմ գլխի նախըփը, մեջքիս, ուսիս ու փորիս հատվածում ախըփը։
Երեխեն հելավ կանգնած, գոհա ինչ անի լավա երեխ, հենց, մամա, գլխին կանգնելա, մամա, ասում,
բայց մի... Դեպքի բայլեր եք էլ։
Բայ երեխեն եք էլ միջանց կարդեն։ Միջանցքից տեսնում ա, բա ոնց, իրա մայրը արնաթաթախ ընգած ասպիտակ շորերով։
Ազատության ուղիղ եթերում ըստեղության թոք շոուն է շարունակվում, դիտում էինք Թագուհի Մանսուրյանի հարցազրույցը և նրա հոր։ Հիշեցնեմ, ամռանը ամուսինը կացնահարել էր Թագուհի Մանսուրյանին ու սպանել մորը։ Թագուհի, նախ գիտեմ, որ ձեր արդեն նախկին ամուսնու գործը դեռ դատարան չի էլ հասել, և խոսենք նաև ձեր դեպքից, իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, ովքեր հրաժարվում են ընդհանրապես դեմքով ներկայանալ, խոսել, հրաժարվում են ապրելով բռնություն գործադրող ամուսնու հետ, հրաժարվում են ընդհանուր առմամբ այդ մասին ահազանգել ու կարծես գոնե ապահովագրել իրենց։
Կարծում եմ պարզապես պետք է ուժ գտնել ներսում և խոսել դրա մասին, բարձրաձայնել, բոլոր կանայք պետք է խոսեն, բարձրաձայնեն իրենց ձայնը։
Հիմնականում ձեր ամուսինը իր հարցազրույցներում ասում էր, որ պատճառը երեխաներին տեսակցելու արգելքն է, որը դուք էիք դրել, որն էր իրական պատճառը։
Կարծում եմ հայրը, եթե սիրում է բալիկին, կարծում եմ հենց ծննդյան օրը ներկա կգտնվի, եւ որ բալիկը
դրել է այդ արգելքը։
Ոչ, չեմ դրել այդ արգելքը, քանի որ նախ երեխան, երբ որ ծնվեց, իրանք չեկան, չներկայացան։ Ու դրանից հետո ինքը ասաց, որ կգրանցես ինձ քո տան վրա, նոր ես ցույց կտամ, որ երեխային գրանցես ու ծնտական հանես։ Դրանից հետո երեխան խնդիրներ է ունենում, ի ծնե աճուկային գրիժա է ունենում, ու ծնտականը մենք հանում ենք հունվար ամսին, երեխայի վիրահատության ժամանակ։ Այդ ժամանակ ես նորից փորձում եմ որպես մայր հայկին, որպես ընտանիքի գոյությունը պահպանեմ ու ընտանիքը շարունակվի, նորից միանում եմ Վլադիկ Մարտիրոսյանի հետ, բայց ցավոք սրտի մեկ ամիս է տևում ու նորից էլի պարբերաբար բռնություններ։ Երեխայի ծնտականը այդ ժամանակ ենք հանում, որ վիրահատությունը լավ կատարվի։
Դուք ձեզ որքանով էիք օրենքով պաշտպանված զգում։
Այդ ժամանակ օրենքով պաշտպանված չէի զգում ոչ մի բանով, որտեղ բազմից դիմել եմ, ակնկալիքները այն են եղել, որ ես դիմել եմ, որ օգնություն ստանամ, իրանք ասում էին ընտանեկան վեճ է, ոչինչ, ես ասում եմ, հասկանում եմ այդ ընտանեկան վեճը բոլոր ընտանիքներում է լինում ու կարծում եմ ընտանիքը իրանը
ընտանիք պատասխանով է ձեզ տվել։
Ոստիկանություն էի դիմել։
Ասում են ընտանեկան վեճա ուղակի։
Այո, ընտանեկան վեճա, այսինքն դուք կին եւ ամուսիններ եք, դուք ձեր մեջ պետք է գտնեք ու հարթեք, գնացեք, միացեք։ Ես ասում եմ, հասկանում եմ, դա ես ի սկզբանե արել եմ, բազմիցս ներել եմ, տվել եմ քայլեր, որպեսի փոխվի, բայց անօգուտ։ Սա այն ընտանիքը չէր, որ կարող էր նորից շարունակվել, որտեղ ես այդ քայլերը արել եմ, որպես մայր, որպես ծնող, որպես, ասենք, որ հայր ունենա երեխան, բայց իր կողմից չտեսա ոչ մի հայրություն։
Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ ինչ աներ ոստիկանությունը, հիմա հասկանան գուցե այն, ինչ դուք պահանջում եք ոստիկանության լիազորությունը, որ այսինքն հակառակը։
Սենց ասեմ, ոստիկանությունը, քանի որ բազմիցս դիմել եմ ոստիկանություն, ոստիկանությունը ինքը բազմիցս ստորագրություն ա տվել, որ մեր տանը չի մոտենա ու չի խանգարի, բայց նա գալիս էր ու սպառնում էր միշտ։ Դրա համար էլ ոչ
Ել չեք դիմել ոստիկանություն
եւ չէ դիմել եմ, միշտ էլ դիմել եմ, բազմիցս դիմել եմ։
Նորից ստանում եք ինչ պատասխան։
Նույն պատասխանն էի ստանում։
Դուքին Դուրյան խնդրեմ, հիմա ասում եք, որ
նախորդ հաղորդման ժամանակ մանրամասն խոսեցինք բոլոր 8 ահազանգերի մասին, որոնք երկ կողմանի կային, նաեւ որոնք երկ կողմանի նաեւ ամուսիններ։
Այո,
ահազանգողը եղել եղել էր զոքանչի ահազանգողը, այսինքն փոխադարձ ահազանգեր ունեինք եւ 8 ահազանգերի դեպքում էլ ոստիկանությունը անմիջապես արձագանքել էր, համապատասխան նյութեր էին ստեղծվել, նյութերին համապատասխան ընթացք էր տրվել, քննչական մարմիններ էին ուղղորդվել նյութերը, ոստիկանությունը ուսումնասիրվել են այս դեպքը, անցեկացել ծառայողական քննություն, բոլոր 8 դեպքերում ոստիկանությունը իրականացրել է բոլոր այն գործառույթները, որը նա կարող էր, պետք է եւ պարտավոր էր կատարել։
Ասում է հայտնվում էր ու կրկին սպառնում էր, բայց ոստիկանությունից կրկին ասել են, որ լեզու
ոստիկանությունը կրկին ստեղծում էր նյութեր,
բայց ոչինչ չէր անում, քանի որ այսինքն փաստեր գոյություն չունեն, եւ կարծում եմ այն ժամանակ, սովետի ժամանակ, երբ որ դիմում էր ոստիկանություն, տանում էին 15 գոր նստեցնում էին։
Հիմա դա չկա։
Ահա գիտեմ, որ չկա։ Այո, գիտեմ, ցավոք սրտի, որ չկա։
Գոնե
այդ ժամանակ գոնե սթափում էին մարդիկ ու քայլեր չէին կատարում։ Հիմա ցավոք սրտի, այո, չկա։
Կար նաև հաշվառման գործ, որպես անհաշտ ընտանիք ունենք նաև դա, որը դա ամիսը մի անգամ ընդհանրեն է գործող հրամանով, պետք է կանչեն, զրուցեն, խոսեն, ընդամենը դա է։ Այսինքն ոստիկանությունը նաև նյութեր է նախապատրաստ, նյութերը չէ որ գնացել են քննչական, այնուհետև դատարանել է մի անգամ
ժամանակ է պետք, որ
այո, այսինքն ոստիկանությունը ավելին չէր կարողանել, ուղղակի չուներ գործառույթ, այ ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, որ օրենք ունենալու դեպքում եւ լինելով այն միջոցները, այն պաշտպանական միջոցները, որոնք կլինեն հետագայում, այդ դեպքում կարող եք պահանջել ոստիկանությունից կատարել այս կամ այն գործառույթը, որը կընդգրկվի օրենքի մեջ, որով ոստիկանը պարտավոր կլինի այս կամ այն գործառույթը իրականացնել, ավելին ցավում եմ թագուհու դեպքում ավելին ոստիկանությունը ուղղակի չէր կարող ոչինչ անել, եւ վերջին այդ ցավալի օրը, այդ դեպքի օրը ոստիկանները, թագուհի, եթե ես խալվում եմ, կարող եք ուղղել, ես գիտեմ, որ ոստիկանները ձեզ տուն էին
ուղեցել, այո, բարեկային ոստիկանները ուղեցեցին տուն, բայց մայրս խնդրեց անգամ, որ ասաց, տղաներ, խնդրում եմ, ինչ կլինի, իջեք, նայեք, եթե այստեղ չի, մենք հանգիստ մտնենք տուն, բայց բարեկային ոստիկանները ջահել տղաներին, մի գուցե անփորձ են, բան չունեմ ասելու, բայց ամեն դեպքում իրանք տարածքը չուսումնասիրեցին, որ մենք հանգիստ մտնենք տուն, իրանք պարզապես մեքենայի մեջ նստած գլուխները աջ եւ ձախ արեցին ու ասին, մորա քուրջան, կարող ես հանգիստ մտնել ներս,
որովհետեւ ձեր տարածքը լուսավորված էր, ես գիտեմ, շքամուտքի դիմացը կար լույս, որտեղ լուսավորված էր, եւ այնտեղ ոչ մեկ չէր, բայց ես գիտեմ, որ այնտեղ ոչ մեկ չէր երևացել ուղղակի, եթե այնտեղ երևար, բնականաբար,
բայց ով կմտածեր, որ ինքը ներսում կարող էր թաքնվել,
իհարկե, ով կարող էր մտածել, որ ինքը կարող է ներսում պատասխանատու
ուղղակի, ես ասում եմ, մայրս խնդրեց, ասեց, տղաներ, մի հատ իջեք նայեք, կարծում եմ, որ նայեին, երևի ինքը կվախենար, միգուցե ասենք, չէ, շատ հնարավոր է եւ հենց տղաների վրա հարցակվեր, բայց գոնե ինչ որ մի բան կարող
է։ Ամեն դեպքում ինքը չէր եղել Բաքում, ինքը եղել էր Շքամուտքում։
Չէ, Բաքում չկար մեքենա։
Հա, ինքը Բաքում չի եղել, ինքը ամեն դեպքում չէր կարող Երևան։
Որտեղ մենք այդ ժամանակ ես ու մայրս ենք մտել տուն, ու ես ասեմ, մենք տղաներին ասինք շնորհակալություն, բարեգիշեր ձեզ, փակում ենք մտանք ներս, ես փորձեցի մի լուսավորել հեռախոսով, որ կարողանայի բացեի ներս մտնեի, ու այդ ժամանակ արդեն
Այսինքն դուք ոստիկանին առաջարկում եք մուտք մտնել ստուգել մուտքում է թե ոչ, թե ընդհանուր առմամբ տարածքը։
Չէ, ընդհանուր առմամբ մայրս ու պարզապես խնդրեց, ասես մի նայեք տարածքը, եթե այստեղ չմենք հանգիստ մտնենք ներս։
Տարածքում չի եղել։ Նա պատասպարված է եղել շքամուտքում։
Այո։ Հիշեցնեմ, որ Մակի գրասենյակ նորեր առաջ դատապարտել է Երևանում կանանց դեմ բռնության վերջին դեպքերը։ Հիշեցնենք 37-ամյակին ներմահացու հարված ստացել ընկերոջ կողմից։ Մակի Հայաստանյան գրասենյակը կոչ է անում իր գործընկերներին, Հայաստանի կառավարությանը և ազգային ժողովին, որքան հնարավոր է շուտ կյանքի կոչել ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը, որպես իրավական պաշտպանության մեխանիզմ։ Հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը։